Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovaly jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Paulem Petrovičem. Paul je dnes konzultant a interim manager v oblasti ekonomického, strategického a operativního řízení firem. Založil a úspěšně řídil maloobchodní a velkoobchodní společnosti v různých evropských zemích. Jeho život lze popsat jako řadu vzestupů, pádů a znovuzrození. Dámy a pánové, Paul Petrovič. Ahoj, Paule.
Ahoj, Tome. Děkuji za pozvání.
Paule, ty o sobě tvrdíš, že jsi Evropan s německým myšlením a československým srdcem. Jak tomu mám rozumět?
Je to tak, no, kdybych to chtěl říct nějak hnusně, tak řeknu, že jsem evropský bastard. Proto říkám Evropan. Moje babička je Češka, děda je slovenský Maďar, otec je Slovák, jelikož se narodil na Slovensku, moje máma je Němka a údajně nějaký francouzský kořen máme v rodině taky. Třetinu svého života jsem prožil na Slovensku, třetinu v Německu, teď nějakou dobu v Čechách, takže myslím, že ten region bývalého Rakouska, Uherska, ten je můj a proto říkám, že jsem Evropan.
Jsi takový typicko rakousko-uherský myšlink. Vlastně všechno dohromady.
Tak nějak, ano.
A nicméně narodil se z Bratislavě a tam to bývávalo ještě před 100 lety běžné, že jo, vlastně to Slovensko a Maďarsko a Rakousko, všechno dohromady.
Je to tak, Bratislava je, nebo dlouho byla víceméně německo-maďarská. Mm-hmm. Slovensky se začalo v Bratislavě mluvit vlastně až po válce, po druhé světové válce. A ty starý Bratislaváci, jak si mi říká, prešpuráci, tak ty si to hodně pěstují, buď tu maďarčinu, nebo tu němčinu. Uh-huh.
A ty jsi vlastně vyrostl v Bratislavě. Jaké bylo dětství kluka v Bratislavě té doby? Protože v té době, když ty jsi vlastně byl mladý, tak Bratislava velice prudce rostla. Ty jsi vyrostl na některém ze sídlišť nebo ve staré části?
Já jsem vyrostl, nebo narodil jsem se ve staré části, možná i v Praze se je známa ta část Petržalka, která byla na druhé straně Dunaje, za mého mládí to byla ještě vesnice. No a pak Petržalku zbourali, bydleli jsme normálně na sídlišti, dneska s odstupem času říkám na krásném sídlišti, plném zeleně. Takže byl jsem to sídlišťové dítě, které většinu volného času tráví na ulici a na volání z okna pak přichází domů.
A jakou střední školu si studoval po základce?
Po základce jsem šel na gymnázium, klasický gymnázium, protože už jsem měl nějakou představu, co bych chtěl dál a navíc oba moji rodiče byli učitelé, máma na gymnáziu, otec na vysoké škole, takže nějak to bylo dáno samo sebou, že to gymnázium budu absolvovat.
Já vím, že ty jsi měl docela velké problémy potom s tím se dostat na vysokou školu. Povíš nám ten příběh?
Ten byl dneska s odstupem času mohu říct, že byl srandovnej. A mohu říct, že jsem nad tehdejším systémem zvítězil. Já po maturitě, chtěl jsem na vysokou školu ekonomickou, která byla v té době docela žádána, tak přestože přijímací zkoušky jsem úspěšně zložil, tak dva roky za sebou mě na školu nepřijmuli, tak jsem dva roky jezdil na Trabantu po Bratislavě vybíral poštovní schránky. Mm-hmm.
Spoje.
Československé spoje, ano. No a na potřetí to bylo v podstatě stejný. Bylo mně řečeno, že nejsem vhodný pro vysokou školu ekonomickou, ale bylo mně nabídnuto studium v Praze na úplně jiném odboru, takže jsem v Praze 2 semestry studoval ekonomiku spojů, dopravy a spojů, co mě teda vůbec nebavilo. Ale mělo to tu výhodu, že po 2 semestrech, když jsem jako student požádal o přestup, tak mě ho nemohli zamítnout. Takže po 2 semestrech jsem požádal o přestup na vnitřní obchod do Bratislavy, absolvoval 8 diferenčních zkoušek, ale byl jsem tam.
Mm-hmm. A ty když jsi pak dostudoval, tak to vlastně ještě byla doba socialismu. Přesto se ti ale podařilo cestovat ven, za hranice. Kam ses vydal?
Tak já jsem měl docela takovou vizi už od nějakých svých 15-16 let jsem to nějak cítil, protože velká většina rodiny žije v Německu, tak jsem se chtěl jít za nima podívat. Už v té době, v tom 89. bych řekl, že už to nebylo tak restriktivní, takže relativně jednoduše jsem nastoupil do vlaku a vystoupil v Německu.
Samozřejmě s vědomím tehdejších úřadů.
Samozřejmě s vědomím tehdejších úřadů, že vycestuji, akorát tehdejší úřady už nevěděli, že nemám zpáteční lístek.
Jo, ale ty jsi tam začali pracovat, že, v té době?
Já jsem začal pracovat poměrně rychle proti jiným přistěhovalcům, nebo jak se jim onehdá říkalo, emigrantům. Měl jsem tu výhodu toho rodinného zázemí tam, takže jsem mohl začít pracovat hned ve firmě svých příbuzných, ale mě táhlo pořád do gastronomie, tak jsem se rozhodl, že se přeškolím na Němci tomu říkají hotel Fachmann, něco jako provozní nebo specialista hotelové branže. Nastoupil jsem do hotelu a akorát jsem byl zařazen do výučby spolu s 15-letými, 16-letými a zahrnoval to všechno od píky. Od pulírování příboru, přes servírování, přes přípravu ranního bufetu a tak dále. No ale co byla sranda, k tomu patřilo třeba i úklid toho snídaňového prostoru. A to vždycky rád říkám, protože to jsem musel dělat taky. A k tomu patřilo zalévání kytek. Tak jsem poctivě zaléval kytky a těšil se z toho, jak jim to dělá dobře, jaký jsou hezky barevný. No ale za 14 dnů jsem zjistil, že jsou umělý. Takže jsem 14 dnů zaléval umělý kytky. Tam jsem vydržel asi půl roku v tom hotelu, ale po půl roce jsem změnil lokál, šel jsem z hotelu, jsem šel do restaurace, což byla taky obrovská zkušenost, protože to bylo extrémně náročné. Dali se tam vydělat sice zajímavé peníze, ale pokud někdo plánuje rychle zhubnout, tak doporučuji vřele německou restauraci jako číšník. Za 3 měsíce jsem tam ztratil 15 kilo.
To jsi tak lítal po place?
Tam byla pracovní doba, byla od 10 od rána, oficiálně do půl noci, ale bylo běžné do 2, do 4, podle toho, jak tam byli hosté. K tomu není čas jíst, za to na kouření bylo času dost, takže se to prostě po těch 3 měsících se to tím rapidním úbytkem váhy projevilo.
Rasovina. A jaký rozdíl byl v hostinských službách v Československu té doby a v Německu?
Ty starší z nás si to pamatují, jak to bylo v tom Československu. Číšník, barman, to byly pánové, to byly žádané zaměstnání.
Tuzérový kšefty.
Ano, jak povídáš, ty dýška byly zajímavé, zvlášť třeba od zahraniční klientely. Takže to bylo zaměstnání, které bylo žádáno v Československu. Mě hotelnictví bavilo, bavily mě pěkné hotely, bavilo mě, když fungoval servis. A s touto představou jsem šel do Německa, že to bude podobný nebo pravděpodobně lepší. V Německu byla gastronomie nenormální dřina. Mm-hmm. Dlouhá, těžká, skutečně těžká práce. Ano, dali se tam vydělat zajímavé peníze podle toho, kde, ale ve srovnání s tím fajnovým životem číšníka v Čechách to nemělo vůbec nic společného.
Já si velice na tu dobu dobře vzpomínám. To už je strašný hled. My jsme seděli tehdy taky v nějaké hospodě a jeden z těch kumpánů, který tam byl se mnou, se bavil s tím svým známým, který tam teda dělal kelnera, jak se tehdy říkalo. A říkal mu, člověče, jak můžeš tady takhle jako lítat celý den po place a dělat tady jako pohunka těm lidem. A on se na něj takhle jako podíval a říkal, jak o tu dneska jdeš z ty hospody. No, říkal, normálně, jedu na kole. On říkal, vidíš, vole, a já pojedu Mercedesem.
Jo.
Tak to bylo.
Tak to bylo, ano.
A jak probíhala tvoje následná kariéra? Odkud a kam jsi vlastně potom došel?
Z té hospody následně to bylo u mě zajímavé nebo kouzelný, nebo nahrála mě doba, protože zhruba půl roku nebo tři čtvrtě roku potom, co jsem přišel do Německa, padly hranice, hranice se otevřely, začaly český, slovenský turisté jezdit do Německa. A já jsem nějak podvědomně cítil to, že mám tu výhodu jazykovou. Takže jsem úplně na blind vešel do obchodu prodávajícího elektroniku, což byl tehdy ten masový produkt, který Češi a Slováci nakupovali. Ten přijímací pohovor trval asi 10 minut a za dva dny jsem stál v krámě a prodával videorekordery, o kterých jsem ani nevěděl, jak se dají zapnout. Ale všechno se dá naučit. Takže tam jsem začínal zase od píky v obchodě na place. No a firma expandovala do České republiky. Takže opět ta moje výhoda. Pamatuji si na to, jak mě bývalý šéf nenápadně zkoušel, když mě předložil takovouhle horu stavebních plánů. Řekl mě, že do pondělí potřebuje mít přeloženy všechny popisky. Takže z toho obchodu jsem se přesunul do kanceláře, vešel jsem do exportního oddělení, začali jsme budovat síť elektroprodejen v Čechách a postupem času mě nějak víc táhli, nebo možná to pro toho šéfa bylo zajímavější, nemovitosti. Měla firma poměrně značný nemovitý majetek v Čechách, takže ten jsem pak dlouhý léta spravoval.
Ale to byl pořád v tom Německu.
Jsem byl pořád v Německu, což taky bylo paradoxní. Tento pán, co byl mým šéfem, nebyl jenom šéfem, ale byl to i můj mentor, i člověk, kterého si do dneška velice vážím, přestože už je po smrti. Já jsem v té firmě 15 let pracoval na podání ruky. 15 let jsem neměl pracovní smlouvu, podali jsme si na to ruku a bylo úžasné to, že vše, na čem jsme se dohodli podáním ruky, 15 let fungovalo. Tak to byla moje kariéra v této firmě. No a po těch 15 letech už jsem viděl, že moc další postup není možný ve firmě. A představa, že budu teď ještě další dlouhý léta dělat to samý, mě příliš nelákala. Zase někde podvědomně jsem cítil, když ti bude 40, tak musíš pracovat na sebe. No, úplně se to nepovedlo, ale v 41 jsem otvíral svoji firmu v Regensburgu. Pronajmul jsem si tam takovou krásnou secesní vilu. hned vedle kněžny Turnuntaxis na kraji jejího areálu a v té vile jsem udělal business centrum s kancelářem a s těma domicilovými adresama a tak dále.
Takový dneska, jak se říká, to coworkové centrum.
Ano, ano, krátkodobé, takový kancelářský hotel v podstatě, by se skoro tomu dalo říct, ty krátkodobé pronájmy. No a na to jsem pak ještě nabalil, nějak mě to logicky k tomu patřilo, překladatelskou agenturu. A to jsem dělal několik let. Bylo to zajímavé, pak business centrum jsem prodal, dělal jsem jenom překladatelskou agenturu. No a jednoho dne mě zazvonil telefon a volal můj bývalý šéf.
Z té firmy s tou elektronikou?
Ano, můj bývalý šéf a pozval mě na kafe, jestli přijdu k němu na kávu. No, tak jsem ho navštívil, seděli jsme celý odpoledne, bavili jsme se a pak to z něj vylezlo, že chtějí otevřít firmu na Slovensku a jestli by mě to zajímalo.
Zajímalo?
Zajímalo mě to extrémně, protože už když jsem z firmy mi odcházel, tak on se mě tehdy ptal, co by mě udrželo ve firmě. A já jsem mu řekl, pokud se rozhodnete, že chcete sesterskou společnost na Slovensku, tak bych rád byl u toho. Mm-hmm. On si na to vzpomněl, zavolal mi a taky poměrně rychle jsme byli dohodnuti a malou a velkou obchodní firmu na Slovensku jsme založili spolu. Ne jako zaměstnanci, ale jako
partneři.
Jako společník, ano.
A jak to probíhalo dál? Tím pádem jsi se stal vlastně podnikatelem, spolumajitelem firmy?
Stal jsem se podnikatelem, založili jsme to na zelené louce a během 3 let byla to teda jízda docela šílená, protože nebylo nic. Na ten trh jsme vstoupili minimálně s 10letým zpožděním proti spolusoutěžícím. Bylo potřeba najít lidi, bylo potřeba najít prostory, všechny smlouvy s dodavateli. Přesto během 3 let jsme provozovali 7 prodejen. Měli jsme skoro 200 velkou obchodních zákazníků. Akorát to mělo jednu chybu, pořád jsme nevydělávali. Pořád jsme byli v té fázi toho růstu.
Investice.
Toho růstu. No a do toho všeho starý pán zemřel, přišlo ke generační výměně a tam už jsme se nezhodli.
S tím mladým.
Já jsem chtěl držet tu linii, kterou jsme si nasadili, té expanze. Mladý, nebo syn. Partner, syn, už to financovat dál nechtěl, spíš měl tendenci tu firmu prodat, čemu já jsem se bránil. Samozřejmě jsem to nechtěl, protože jsem do firmy vložil všechny své úspory, respektive jsem si bral na to úvěr ještě. No a jelikož viděl, že se se mnou nedohodne na prodej, tak to zahrál tak, aby můj souhlas nepotřeboval. Odvolal mě jako jednatele, neprodával firmu, ale prodával prodejny se zařízením, zbožím a tak dále a celou velkou obchodní firmu, činnost převedl do firmy, v které já už jsem neměl žádný podíl. Takže dohra byla taková nepěkná, byly z toho soudní spory, šlo nebo jde pořád o poměrně dost peněz, který jsem tam nechal, prostě ten konec pěkný nebyl.
Mm-hmm. Ty jsi mi říkal, že dokonce snad si se stal i předmětem zájmu soukromého detektiva. To vypadá hodně drsně, ten konec.
Ten konec byl hodně drsný, ano, protože jakož partner nebo společník věděl, že můj souhlas nedostane, tak začal hledat kompromitující materiál. Následně jsem se dověděl, že to připravoval rok dopředu, byl na mě nasazený soukromný detektiv, takže hledali hodně intenzivně. Byli tam, běželi tam trestní oznámení, žaloby a tak dále, takže to bylo skutečně nehezký.
To je slušný fuck up. Takže to znamená, že ti v tom vlastně zahučili ty investice tvoje?
Zahučili mě investice, zahučel mě můj dům, zahučel mě můj byt, který jsem měl, zahučelo mě manželství a ano. Takže tomu říkám fuck up, jak se patří.
To teda ano. To je, jak se říká, jako přijít o grunt. Mm. A jak se z toho pozbíral? To odnesla tvé rodina, neměl jsi kde bydlet vlastně, přišel jsi o práci. Co jsi dělal v té situaci, jak se z toho zvednul?
Tak mělo to i své pozitiva samozřejmě, protože když jsi spolumajitel nebo jednatel firmy o 80-90 zaměstnancích, tak minimálně polovina tvé pracovní doby je zabývat se nějakými personálními věcma. Mm-hmm. Když jsi sám, tak se hádáš akorát sám se sebou.
Je pravda.
Ty valné hromady jsou poměrně jednoduché a rychlé. Buď se rozhodnu, nebo se nerozhodnu. No, a jelikož jsem v té době žádné finanční prostředky k založení nové firmy už neměl, tak bylo jediné řešení říct dobře, tak peníze nemáš, ale musíš prodat to, co jsi se naučil za předešlý život a zkusit to touto cestou. Poměrně rychle se mě povedlo najít prvního zákazníka, malýho, pak většího, pak jsem měl velkou zakázku, na které jsem strávil 3 roky. Mm-hmm. Zůstává to dneska už spíš se začínám orientovat do té strany krizového managementu, mm-hmm. protože jsem takový trošku adrenalinový člověk, je to sedí mě to víc, ta krizová exekutiva, jako ta udržovatelská nebo ta běžná. Takže to je to, čím se zabývám teď.
Čili ty vlastně radíš podnikatelům, kteří se dostanou do nějakých obtíží. Chápu to správně?
Neradím, já jim přímo pomáhám.
Přímo
jako interim management do té firmy nastupuji na nějakou výkonnou pozici, takže nejenom, že radím, jak z toho, ale musím i ukázat sám, že to jde.
Nebudu se tě ptát teďka na značku, jenom se zeptám, v jakém oboru tedy teď se pohybuješ?
Teď zrovna je to velice zajímavé, protože klientovi je 75, je to Němec, má 25 let firmu v České republice a do dneška nepřemýšlel nad tím, že by pomalu měl generační výměnu udělat.
Asi se na to ještě necítí.
Je to hodně vitální pán, ale samozřejmě všichni víme, firma s jedním jednatelem, navíc 75-letým člověkem, je hodně nebezpečný part. Může se stát lecos.
To je pravda. Já se chci jen zeptat, jaký je to obor, je to průmysl nebo obchod?
Je to automotiv.
Automotiv. Tak to je navíc průmysl, který je velice náročný vlastně na přesnost řízení. Když zrovna tedy nebuduješ kariéru nebo nestavíš nějaké firmy nebo neradíš, čím vyplňuješ svůj volný čas, čím žiješ?
Spánkem.
Spánkem.
Pokud se mě to dá, mám hodně ženských kolem sebe, mám přítelkyni, mám 2 psy a 2 kočky, takže veškerý volný čas se snažím rozdělit mezi ně. Spíš teda asi těm psům toho času někdy dávám možná víc, ale ano, rád jdu se psem do lesa nebo do parku, tam mě napadají nejlepší věci.
A ty teď vlastně žiješ v Česku nebo v Německu? Já vím, že jsi přijal z Regensburgu.
Já jsem rozkročen přes ty hranice vlastně pořád. A já ještě jsem měl třetí nohu, jsem měl ještě i v Rakousku, tak to už nemám. Ale bydlím v Německu, ale v posledních, řekněme, čtyři roky většinu času trávím v Praze.
Pavle, moje oblíbená otázka na neřesti. Řekneš nám něco o svých neřestech?
Řeknu, ty jsou úplně jasný. U mě jsem kafař, jsem závislý na kafe a hodně kouřím. Takže každé ráno musí začít na balkoně kafem a cigárem.
S tím kafem to máme společné. Kaf taky zvládnu klidně 10 denně. Kouření už jsem teda před lety zanechal, ale taky jsem měl svoje hvězdné chvíle. A mám jednoho kamaráda, který taky přestal kouřit a ten říká, kuřáctví se nedá vyléčit. To je něco jako zapomenout jezdit na kole nebo zapomenout plavat. Takže pokud já už dneska 15 let nekouřím, tak on říká, ty jsi vlastně kuřák, který už si 15 let nezapálil.
To je taky jeden názor. Já jsem vydržel taky hodně dlouho. Když mě bylo 30, jsem přestal kouřit. A pak zrovna u toho jednoho klienta, pro kterého jsem pracoval, tak ten kromě jiných aktivit měl velký obchod s tabákovými výrobky.
Takže ráj.
Takže ráj, když máš plný sklad všech možných cigaretových značek, akorát jsem musel s těma cigaretovýma koncernama i jednat. No a když mě nechci jmenovat ten koncern, ale on dobře ví, o kom mluvím. Ten mě řekl, pane Petrovič, vy, když chcete se mnou uzavřít smlouvu jako nekuřák, tak to nám fungovat nebude. A položil mě elektronickou na stůl. Ty chutnají výborně, ale od toho už byl pak jenom krůček zase zpátky ke klasickým cigaretám.
Takže se zvrátil ke klasickým tabákovým.
Ano.
Ani nekouříš takový ten IQOS, nebo jak se to jmenuje?
To není kouření.
Jo. Já už tom teďka nemám přehled, takže moje klasické značky byly, já jsem začínal, vlastně to budeš pamatovat, já jsem samozřejmě se začínal se startkama, jak se říkalo, startovačky, že jo. Pak se šlo na Marsky, podle toho, jak se zvyšovala ta příjmová hladina. Pak na Petry.
Ano, pak byly Sparty.
A pak jsem končil na modrých LMK.
Ano, krása. To máme asi všichni,
tuhle anabázi
máme za sebou.
Pavle, ty jsi takový mistr nových začátků. Už byl zaměstnancem, podnikatelem, freelancerem. Co ti ještě chybí? Jaký je tvůj životní cíl?
No, tři kvadranty jsi řekl. Zaměstnanec, freelancer, podnikatel. Na čtvrtý kvadrant je investor.
Investor.
Tak ten mě chybí ještě, tam bych rád. A mám jednu velkou představu, nebo velice mě baví staré budovy, historické budovy. A kdybych chtěl a mohl někdy investovat, tak ten cíl, ten sen je investovat do staré budovy, zrekonstruovat ji, najít vhodné využití, to je u těch historických budov docela velký úkol, najít vhodné využití, aby ta nemovitost se byla schopna uživit. A musí být dostatečně velký park k ní, abych v něm mohl chovat dogy a labradory.
A co by si tam chtěl dělat? Jako bydlet, nebo podnikat, nebo mít tam nějaký hotel?
Hotelů už je hodně, i když znám krásné hotely, které vyšly z ruiny. Ano, to by bylo to, tam bych byl zase tam, kde jsem na začátku chtěl být, malý svůj hotel, který bych mohl vést tak, jak si to představuji.
Hezká odpověď, já ti za ní děkuji. Děkuji ti za celý rozhovor, který se nám tímto vlastně už uzavřel. Já jsem rád, že jsi přišel, že zvážil cestu, že z nás navštívil. Dámy a pánové, Paul Petrovič.
Děkuji také, těšilo mě.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, anebo pro mě máte zajímavý příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.